E tal e como apuntábamos, hoxe a actualidade local ben protagonizada por o noso próximo convidado que nos vai acompañar aquí neste primeiro tramo de programa, o primeiro tenente de alcalde Rubén Arroxo, nos visita xa, o temos en directo. Que tal, saúdos, boa tarde, benvido.
Hola, moi boa tarde, que tal?
Pois comezamos falando dese importante servizo que se vai poñer en breve en marcha, non? Hai poucos días anunciaban avances nesa implantación do servizo de transporte rural a demanda. A Xunta de Goberno do pasado mércores aprobaba a nova ordenanza do taxi que vai a ser publicada nas próximas semanas e é o trámite previo para a posta en marcha deste servizo que vai ser especialmente beneficioso para a veciñanza do rural. Se lle parece, señor Arroxo, explicamos en que consiste este servizo de taxi a demanda e por que a necesidade de poñelo en marcha aquí no noso municipio.
Sí, bueno, esta ordenanza aprobouse a semana pasada en Xunta de Goberno e a semana que ven será aprobada en pleno, que o paso agora que precisa, para poder, primeiro, actualizar a ordenanza do taxi, que era unha ordenanza antigua, e poderla adaptar á legislación actual, pero despois para poder crear un servizo que nos levamos tempo pues, traballando nel, un servizo pues, complexo, porque non existe prácticamente en ningún sitio. O único concello que o fixo foi o concello de Pontevedra e agora Lugo vai no facer tamén, que o servizo de transporte a demanda na zona rural para aquelas parroquias nas que non hai transporte público. En que consiste? Bueno, no concello de Lugo hai unha serie de parroquias que non teñen nin transporte urbano nin transporte metropolitano, porque hai algunhas parroquias que sí que poden utilizar o transporte metropolitano o que vende outros sitios, pero hai outras moitas, aproximadamente a metade das 54 parroquias, que non teñen ningún tipo de transporte. Isto, evidentemente, pois, é un problema pois para unha persoa que quere ir ao médico, que quere ir á farmacia, que quere facer unha compra, e que, sobre todo, ese perfil de persoas maiores que non conducen ou non teñen coche. Queremos darlle solución a este problema, que é un problema que ten o rural de todo o país, pero en Lugo pues, estamos no goberno municipal, estamos a poñer solucións e vamos a intentar solucionarlo. Entón, en que consiste este servizo? Bueno, o servizo vai ser, digamos, un sistema como se fora un bus urbano, vai costar o mesmo que un bus urbano, pero nestas parroquias, como van ter un movimento moi pequeno de xente, en vez de ir un bus urbano, vai un coche, neste caso un taxi, a recoller a estas persoas. E o prezo dese taxi pois vai ser o mesmo que o do bus urbano de Lugo, non? Por tanto, moito máis barato. Pero só vai ir o taxi, vai haber uns horarios, como se for o horario do bus, pois haberá, pois, eu que sei, as 9, as 10 da mañá, bueno, as horas que despois se decidan en función de que en cada parroquia cales son as mellores. Pero o taxi só vai a ir se previamente pois hai unha petición, non? Para que tampouco vaya a pasear sen recoller a naide, non? Porque sería un derroche de recursos. Uh-huh. E, polo tanto, pois, con este sistema conseguiremos pois, cubrir esa zona do rural nas que non hai ningún tipo de transporte e que, sobre todo, esas persoas que teñen máis dificultade para moverse teñan unha alternativa. O plan agora é un proceso complexo, longo, levamos, de feito, anos traballando nel. Unha vez que se aprobe esta ordenanza, vamos a facer neste mesmo ano 2025 unha proba piloto no outono, colleremos dúas ou tres parroquias para facer unha proba piloto porque vamos seguramente detectar aí pues, temas, moitos fallos que haberá que corregir, porque isto é casi un experimento, porque non o fan en prácticamente en ningún sitio. Entón, esa proba piloto, a intención de que no 2026 todas as parroquias do rural do Concello de Lugo que non teñen a día de hoxe pois transporte público, pois poidan ter xa este servizo.
Pero vai funcionar a través dunha aplicación móvil ou como vai ser?
No, o sistema vai ser por chamada, de polo menos de principio. Vai ser un sistema no que a xente pois chamará para haber un teléfono, chamará para decir, pois vou coller o transporte a demanda sobre tal parroquia en esta hora marcada. Entón, así xa saben que poden ir a recoller, que vai haber persoas e poden ir recollelas. Porque, claro, se non se avisa, sería un pouco absurdo porque claro, pode ir o taxi ata ali sen que haxa naide na parada e volverse naide. Eso, hai que, eso final vai o, o custe do peto de todos, que o peto do concello. Por lo tanto, para ser máis eficientes, pois vais a facer así.
Pois estaremos moi atentos a cando se poña en marcha esa experiencia piloto e xa, pois, con esa mirada, esa ollada posta no 2026 en que empece a funcionar a pleno rendemento. Máis asuntos dentro das melloras que se están a cometer aquí na nosa cidade. Vostede anunciaba hai poucos días a adxudicación da peonalización da Rúa Milagrosa, que vai permitir crear un camiño peonil dende o barrio da Milagrosa ata a Praza da Bretaña. Díganos que impacto vai ter esta actuación nos veciños da zona.
Ben, eu creo que un impacto moi positivo. De feito, a finais de outubro facíamos unha reunión ali no barrio, no que acudiu pues, un grupo importante de veciños e veciñas da zona para falar precisamente desta obra. E a verdade que a xente estaba toda encantada, porque vai unir de forma peonil pues, a Rúa Luis Xoane, que a Praza da Milagrosa, porque Luis Xoane é peonil, a Praza Milagrosa tamén, e no medio quedou hai un tramiño polo que circulan os vehículos, un pouco absurdo. E vai permitir crear no barrio máis poboado de Lugo, como é o barrio da Milagrosa, espazos amables, espazos peonís, espazos para que pues, os nenos poidan camiñar tranquilos, as persoas maiores poidan camiñar tranquilas. Dende a Praza da Milagrosa, Rúa Milagrosa, Luis Xoane, é un espazo bastante longo, non? Para poder moverse a pé. E ademais, vendo a experiencia de barrios como de Recatelo, onde a peonalización permitiu que abrisen novos negocios, que a xente empezase a rehabilitar as casas, que incluso se vaya a construir unha gran residencia da terceira idade en esos edificios bellos, esos solares que están abandonados, pues deixa claro que en Lugo pasa o mesmo que pasa en toda Europa, que cando penalizas unha rúa, esa rúa dinamízase, gaña valor, a xente rehabilita os seus edificios e todo o mundo gaña, non? Pois ese vai ser un pulso importante que vamos dar no barrio da Milagrosa con esta obra que comenzará en maio, máis ou menos na Semana das Letras Galegas, na Semana do 17, pode que vaya o 20, bueno, neses días. Bueno, vai ser unha intervención que creemos que pode rematar en outubro e que vai mellorar moito ese espazo, porque vamos a ter pues, unha zona pues, axardinada de paseo para que os nenos e nenas poidan xogar. Bueno, vai ser unha zona moi bonita para a cidade.
Ajá. Vamos a seguir avanzando. Hai poucos días tamén a Concelleira de Educación e Difusión do Coñecemento aquí en Lugo, Iria Buidi, presentaba o novo plego de condicións para os comedores escolares. Un plego que xa contén mellores condicións que o novo decreto do Estado e que ten intención de dar nos centros de ensino unha comida de mellor calidade, non? Que haxa, pois eso, calidade nesa alimentación que reciben os nosos pequenos, non? Algo tamén tan importante.
Pois sí, o certo é que, a ver, os comedores de Lugo, os que ten que xestionar o Concello de Lugo, e digo os que ten que xestionar o Concello de Lugo porque a competencia de comedores escolares é da Xunta, sí. Só que en Lugo a Xunta só atende 4 comedores escolares e o resto, bueno, pois temos que gastar cartos do Concello que podían ir destinados a outras moitas cousas a isto. Pero vámoslo a facer porque o que non vamos deixar dende o Concello é que os nenos queden sen comedor porque a Xunta non queira pagar. Pero bueno, a verdade é que unha mágoa. Pero nos comedores de Lugo, a verdade é que os menús eran moi bons. Nestes días veíamos os datos de que hai comedores escolares por diferentes cidades do Estado, nos que non se ponía ningún día peixe. Isto non pasaba no de Lugo. No de Lugo, pois, hai unha dieta bastante equilibrada, e ponse, por suposto, peixe e todo tipo de produtos. Pero neste prego, que se vende sacar, pois, sácanse cousas moi interesantes. Por exemplo, que só vai haber frituras 2 días ao mes para tratar de ter unha alimentación o máis saudable posible, que o único aceite co que se vai fritir vai ser con aceite de oliva extra. Por lo tanto, pues tamén iso permite pues mellorar o alimento, non, que van consumir os nenos e nenas, van ter un nutricionista encargado de planificar os menús e por lo tanto, bueno, pues os comedores de Lugo pues van ser de máxima calidade e dentro do concello pues vamos a estar encima para que os nenos e nenas pues teñan unha alimentación que vai ser das mellores, por suposto.
Seguimos avanzando. O Goberno de Lugo vende instalar tamén novo alumeado na pista deportiva do barrio de Galegos, unha intervención que é importante, que permite mellorar o estado desta instalación deportiva e que, ademais, pues, ven a cumplir así unha reclamación veciñal. Vostedes se reunirán cos veciños en desa zona recentemente e de aí, dese encontro, saía esta petición, non?
Sí, dentro das moitas xundazas que temos con veciños e veciñas da cidade, pois tivemos unha en galegos, no que nos pediron unha serie de cousas que estamos atendendo. Unha delas era iluminar a pista de fútbol que hai ali, que de feito pois xoga moita xente. Bueno, nestes días pois xa está reparando o alumeado. E outro tipo de peticións que nos solicitaron, como un problema que teñen de augas, de recollida de augas no pavimento, bueno, unha serie de cousas que estamos a atender. Bueno, na renovación do alumeado tamén seguimos por outros barrios, porque falamos moitas veces disto, pero estamos renovando o alumeado da cidade, sustituindo a lámparas LED, que son moito máis eficientes, iluminan moito mellor. Levamos en torno xa un 25% da cidade renovada LED, que xa é unha porcentaxe bastante interesante. O noso objetivo, por suposto, é chegar ao 100%, pero imos avanzando a bo ritmo, bueno, pues para que a cidade este o mellor iluminada posible.
Vamos a rematar e temos que facer cunha noticia de última hora, porque esta mesma mañán presentan vostedes aquí en Lugo os actos conmemorativos do 25 de abril, esa data tan importante, non? Para Portugal, ese aniversario da Revolución dos Cravos, que ocurría en 1974. Bueno, pois aquí en Lugo pois van a celebrar unha serie de actividades, unha serie de actos. Díganos cando van ser, en que van a consistir. Contenos.
Sí, este é un acto, eu creo que moi bonito, porque dende logo os galegos únenos moitos lazos con Portugal, e a revolución do 25 de abril, pois ademais de ser unha das poucas revolucións pacíficas do mundo, pois quitou o seu pobo da ditadura. Sempre pois teñen ese cántico, ese himno, non, do 25 de abril, que a grándola Vila Morena. Pois neste 25 de abril, en Lugo, vamos a celebrar ese día de Portugal a 7:30 da tarde na Mosqueira. E vai haber, pois, en total, seis coros de Lugo cantando o grándola Vila Morena. Vanse repartir cravéis a todas as persoas que queiran asistir, vanse repartir as letras da canción do grándola Vila Morena, para que a xente, pois, que esteña ali presente, poida cantala. Eu animo a toda a xente a que se achegue, pois este venres a 7:30, a Mosqueira, recibirán o seu carabel, recibirán a súa letra da canción para que poidan cantala, que cantemos todas e todos xuntos ese grándola da Vila Morena, pois en homenaxe ao noso país veciño, a Portugal, na homenaxe do seu gran día, como é o 25 de abril.
Pues así nos vamos, así nos despedimos de Rubén Arroxo, precisamente coa grándola Vila Morena. Grazas por estar con nós, moi amable, o agardamos aquí a próxima semana. Un saúdo.
Pois moitísimas grazas a vós e que teñades boa semana.
Grándola Vila Morena, terra da fraternidade.
Un autor de Lugo.